Assalomu alaykum. Ko'z ruhning ko'zgusi deyishadi. Qadim-qadim zamonlarda ham donishmandlar kishining ko'ziga qarab fe'l atvori qanaqaligini ayta olishgan. Ko'z ifodasi odatda bir xil bo'ladigan, faqat muhim voqea hodisalar ta'siridagina o'zgarib turadigan odamlar og'ir bosiq, g'ayrat-shijoatli va qat'iyatli bo'lishadi. Kichik dumaloq va sinchkov boquvchi ko'z sohiblari tayyor, ustamon va ishning ko'zini biladigan odamlar bo'lishadi. Rangi xira, katta va nam ko'zlar kishining tabiatan chuqur, kuchli his-tuyg'ularga boyligidan darak beradi. Hech qachon yoshlanmaydigan ko'zlar sovuqqon va uncha-munchaga sevib qolmaydigan kishilarga xosdir. Shishasimon, xira tusli ko'zlar chuqur fikr-mulohaza, yuritishga va kuchli his-tuyg'ularga moyil emaslikdan dalolat beradi.
Doimo yaltirab turadigan ko'zlar sohiblari maqtachonlikka moyil bo'ladilar. Qora va jigar ko'zli kishilar qat'iyatli, botir, mard bo'lishadi. Jonli bamisoli olmosdek tiniq va porloq ko'z egalari rahim shafqatli, imon insofli bo'lishadi. Darhaqiqat, ko'z inson ruhiyatini aks ettiruvchi eng yorqin, tushunarli ko'zgudir. Ochiq, ravshan boquvchi ko'zlar kishining sodda, rahimdil, samimiy halolligidan so'zlaydi. Olma kesak teradigan ko'zlar esa kishining shubhakor, ichidagini sirtiga chiqarmaydiganlar xilidayligini oshkor etadi. Biror ayb ish qilgan va o'ta jur'atsiz kishilar esa yerga qarab turishadi. Sharq madaniyatida yoshi katta kishilar bilan suhbatda ularga tik qarab gapirish hurmatsizlik va odobsizlikdan hisoblansa, g'arb mamlakatlarida bunisi aksi.
G'arb madaniyatida kishilar yoshdan qat'iy nazar bir-birining ko'ziga tik qarab gapirish kerak. Ko'zini suhbatdoshdan olib qochish madaniyatsizlik va suhbatdoshiga bo'lgan hurmatsizlikni bildiradi. Xullas, sharq va g'arb madaniyati bu borada ham bir-biridan butunlay farq qiladi. Ko'zlar kishining ruhiyatidan so'zlabgina qolmay, egasining salomatligi haqida ham ma'lumot beradi. Agar ko'zning oqi toza bo'lsa, bu kishining salomatligidan sog'lom turmush tarziga rioya qilishdan dalolat. Qontalash ko'zlar kishining asabiy va jahldorligini bildirishi mumkin. Agar ko'z oqidagi qon tomirlari bilinib tursa, bu kishining ta'sirchanligi nishoni. Ayni paytda ko'zning oqi toza, tiniq bo'lsa, bunda kishi nozik aql sohibidir.
Kichik dumaloq ko'zlar hayotga muhabbat, qunovlik alomati. Katta-katta bo'rtib turgan ko'z sohibining til o'rganishiga qobiliyati bo'ladi. Ba'zi fizionomistlar, ya'ni quyidagilarni ta'kidlashadi. Qora ko'z kishilar tez xafa bo'lib, tez quvonishadi. Katta, chuqur botgan ko'zli insonlar jismonan nimjon bo'lishadi. Ko'zlardagi eng muhim jihat bu ulardagi ifoda. Masalan, ulardagi ifoda tez-tez o'zgarib tursa, bunday kishi usta kashfiyotchi yoki ko'ngli o'ta nozik arashchi bo'lishi mumkin. Ko'zlar kishi vujudining gavharidir. Ular tiniq nur sochsin desangiz, qalb ko'ringizni toza tuting. Ko'zlar inson yuradigilarini oshkor qiladi. Ko'zlaringiz va qalbingizni toza tuting. Qadrli muxlis, bizning 3w.najot.com va dilkash chukcha.najot.com saytlarimiz eshigi doimo siz uchun ochiq. Bu manzil sizni turli qiziq mavzularga oshno qiladi.